і про те, що в мене сталося таке страшне горе, що я втратила чоловіка на війні, що залишилася в геть складних умовах життєвих, і я знайшла в собі сили продовжувати боротьбу. Взяла відношення, перенесла військомат, і все. На слідуючий день пішла служити, все просто, все бистро. Якщо ти ведеш себе як солдат на рівних з чоловіка, ти буде сприймати нормально. Суспільству прийдеться вчитися жити з нами, з людьми, які втратили, бо нас вже неможливо буде не помічати, бо нас дуже багато.
Вітаю, мене звати Наталя Патрікєєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні незвичний епізод, оскільки у ньому два герої. Аліна Карнаухова – старша солдатка Збройних сил України, військова фінансистка та її чоловік – розвідник, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Сергій Карнаухов. 27 травня 2022 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Дібрівного у Харківській області. Аліна розповідає їхню історію за двох. Аліна Карнаухова родом із Українська, що за 40 кілометрів від Донецька. Коли у 2014-му почалася війна, вона займалася волонтерством, возила військовим гарячу їжу. Так познайомилася з Сергієм, який служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Сергій був у війську до 2020 року, пара одружилась. 24 лютого 2022 Сергій Карнаухов повернувся на службу. Після смерті чоловіка Аліна пішла служити в ЗСУ і створила організацію, яка допомагає родинам загиблих героїв. Ось ваша історія про те, що ви жили в Донецькій області дуже близько до лінії розмежування. І наскільки я розумію, в вашому оточенні не дуже було багато людей, от прямо так патріотично налаштованих.
На жаль, не дуже було багато. Я би сказала, більш песимістично, але правдиво, їх було мало. Їх було мало. Людей, які готові щось робити, їх було геть одиниці. Тобто середня така прослоєчка – це люди, які мовчать, нічого не роблять, не за ваших, не за наших, і готові в будь-який момент вивернути шапку. І якась та прослойка – це активна підтримуюча проросійські настрої, сепаратистські настрої. Але насправді з людьми, які активно підтримували, з ними все зрозуміло. Ти ворог, у нас з тобою різні погляди, і ми готові там за свої погляди їх відстоювати. А найгірше для мене – це оця сіра маса, від яких ти не знаєш чого очікувати, що це за людина. Вона тебе може в будь-який момент зрадити там, да? Тобто, ці люди для мене вони найгірші, бо вони не чесні. Сепаратист, він ворог, але він чесний.
А звідки у вас самої з'явилося ось цей патріотизм? Як це сформувалось у вас?
А мене дивує, чому це не сформувалось у інших насправді. Мене не дивує, чому це в мене, мене дивує, чому це у інших цього немає. Я народилася на Донеччині. На Донеччині, яка була найбільше із всіх територій України, підвержена Голодомором. На Донеччині, на якій так само були до українців дуже багато репресій примінено. Да? Тобто, мене дивує, чому інші люди вони не питали у своїх родичів, у своїх бабушок, у своїх дідушок, у своїх знайомих, чому вони не вчитали книжки, не вивчали історію і не розуміли, що відбувалося на їхній землі. Тобто, питання не до мене, питання до них. Що з ними не так? Люди, що з вами було не так? Чому ви не знаєте історію, культуру своєї батьківщини? Чому до вас так легко було донести ворожу пропаганду? Війна ж вона ж не тільки зі зброєю в руках. війна, вона і на інформаційному фронті. І, на жаль, на той час, на початок 2014 року, на Донеччині війну інформаційну ми не вигравали. Я не можу сказати, що там був 100% програш, ні, це буде невірно. Але сили були розподілені, на жаль, не в нашу користь. Не в нашу користь. Тому для людини непідготовленої пропаганда – це страшна річ. Ми дозволили цій пропаганді зайти на нашу територію і, так сказати, дівчина чисті уми, нічим не заповнені. Вона, на жаль, лягла, і так люди, не знаючи ні історії, ні культури, розказували там про якусь Волинську різню. Ну, не знаючи, що це вообще за події були. Не знаючи, хто такий Степан Бендера, розказували про страшних бендерівців, візитки Яроша, не знаючи, хто такий Ярош, так далі, тому подобне. Тобто це, ну, насправді, це брак освіти, брак інтелекту. Ну, якось так.
Ну, бачите, ви тут самі відповіли, чому вони не були такі патріотично налаштовані, так?
Але у нас були рівні можливості усі. Ми народжуємося, я з абсолютно простої сім'ї. Я не в інституті благородних дівиць училась, а в загальноосвітній школі, в такій самій, в якій мають можливість навчатися всі діти в нашій країні. В геть маленькому шахтарському містечку, яке в період 90-х років було такі депресивні міста. От є навіть там цикл передач, який про депресивні міста. Так оце моє місто українське, воно там було одне з лідерів депресивних міст. Тобто в мене не було якихось таких можливостей, щоб я там якось оточення на мене впливало. Ні, ми всі в рівних можливостях, ти береш те, що ти хочеш.
Від літа 2020 до лютого 2022 Аліна та Сергій жили у Бердянську. Довгоочікуване цивільне життя біля моря. Обоє працювали на місцевий м'ясокомбінат. Сергій – менеджером, Аліна – фінансистом.
Ми купили в Бердянську квартиру з Сережею ще до того, як одружилися. Він мав невеличку відпусточку. Ми поїхали з ним, так як ми звикли жити швидко, всі справи робити швидко, тому всі відпустки у нас були завжди там максимально розписані якісь справи, тому що коли ти знаходишся в війську, тобі дуже важко робити якісь справи, я зараз це дуже прекрасно розумію на собі. От, і він мав там 10-денну відпусточку, ми поїхали в Британську, за ці 10 днів ми вибрали квартиру, зробили угоду, він повернувся в стрій, а я вже займалася облаштуванням нашого родинного гніздечка, переїздом. Хотіла, щоб коли він звільниться з лав Збройних сил, щоб він мав можливість приїхати додому і щоб йому було затишно, комфортно. Бо пробувши 6 років в окопах, він точно заслуговував на те, щоб відпочити в нормальних людських умовах, поспати в чистій постілі, помитися в теплій воді. Ну, все те, що має суспільство кожного дня, але не розуміє, наскільки це є цінним. Ми пожили цивільним життям, на жаль, дуже недовго, геть настільки, скільки би хотілося, бо ми дуже чекали цього, ми дуже хотіли пожити звичайним життям, просто бути поруч. Ми вибралися в місто, бо воно біля моря, ми хотіли гуляти по вечорам по набережні, відчувати, я не знаю, це морський бриз, відчувати життя. Бо ти цінуєш життя по-іншому, коли ти пройшов війну. Сергій був поранений, в нього було поранення, яке могло закінчитися летально, бо це була куля снайпера, якою снайпер цілив йому в голову, і вона просто чудом потрапила в рукоятку кулемета і зрикошетила в руку, так? Тому ти по-іншому все це цінуєш, ти по-іншому ставишся до цього життя, ти його хапаєш. Це не значить, що наша війна тоді закінчилась. Ні, ми розуміли, що справа не дроблена, але все ж таки, як живі люди. Хотіли такого родинного затишку, він у нас був, це було дуже щасливі півтори року, але як один день, дуже мало.
В Чоловік Аліни загинув під час бойового завдання на Ізюмському напрямку. Про те, що сталося, жінка дізналася від комбата.
Так, от мені зателефонував, сказав, що виконуючи бойове завдання, близько 14:30, Сергій загинув. Я попросила свого друга, яким ми волонтерили весь цей час, і щоб він мене відвіз, бо я не хотіла сідати за кермо, я боялась в такому стані сідати за кермо. Але насправді тоді ще не було розуміння такого, що це вже все кінець, якось, не знаю, мозок по-іншому це якось це сприймав, ми сіли, поїхали туди, поки ми доїхали, вже було темно. Виходить, мені дали геолокацію, куди відтягнули тіло Сережі. Це на той час населений пункт Барвінкове. Така теж прифронтова зона. Там теж досить небезпечно, бо коли ми туди заїхали, нам сказали, що потрібно вимкнути фари, бо літають орлани, і нас просто можуть знищити, поки ми там переміщуємося. Ми знайшли, там була якась така, типу, ну, сільська якась лікарня, яку військові переоборудували під військові потреби, під військові нужди. І ми туди заїхали, я знайшла там якийсь персонал, сказала, що я шукала свого чоловіка, що він загинув, що його тіло має бути тут, мені командир дав геолокацію. Жодного списку його не було, вони щось шукали, провіряли, але, як ми потім вже розібралися, що коли передавали тіло, ну, всім, які, мабуть, забули підписати, то Сережине тіло було там, він був там, але було зазначено, що це невідомий розвідник, всього іншої інформації не було. Мені показали фотографії його, я його познала, і тоді мені дозволили пройти до нього, до його тіла. Це дуже боляче згадувати, про те, що вже пройшло 10 місяців, це дуже боляче згадувати. Але тоді мені не було не страшно, мені дуже добре, бо я приїхала до нього, я могла його торкатись, я могла його обіймати, погладити. І в мене було таке відчуття, що я поряд, мені добре, я просто хочу бути ним. Мені довго, звичайно, не дозволили бути з тілом, але тоді, коли я була з ним, мені було якось спокійно, я поряд. Мені здавалося, що йому страшно, я йому казала, щоб він не боявся. Що він не один, що я поряд. Щоб йому не було страшно, що я буду з ним. З нього просто постійно текла кров. Я не знаю, пройшло стільки годин, а кров все текла і текла. Я згадую свої думки в той момент. Я думаю, скільки крові взагалі в людині чого. Таке враження, що це тільки сталося секунди тому, тому що кров текла і текла по пакету. Я пам'ятаю, це чорний пакет, і течеться кров. Я від його торкалася, мені здавалося, що він навіть не холодний. Такий не теплий, але не холодний. Просто рідний, просто мій. От він поруч, він мій.
Як ви думаєте зараз, от що допомагало вам тоді і зараз? Що вас підтримувало?
От це дуже важке питання, насправді, що мене підтримувало. На той момент взагалі важко сказати, що мене підтримували, тому що перший там місяць ти взагалі себе не розумієш, що в тебе відбувається. Я взагалі не все пам'ятаю, якісь такі моменти, так? Важко сказати, що мене підтримували, але мені, мабуть, таки було важливо, що біля мене були люди. В той момент я не могла знаходитись сама, мені потім вже хотілося побути самою, але от перші ті моменти – це такий шалений викид адреналіну, який не знімає жодні медикаментозні препарати, бо я їх приймала і геть сильні приймала. Але цей адреналін, він набагато сильніший. Тобто ти такий природній наркоман, бо природній адреналін – це також наркотик. Він тебе так тримає в тонусі, постійно хочеться знаходитись в русі. Я не могла сидіти на одному місці. Я постійно була в якомусь русі, мені весь час здавалося, що я щось не встигну, що я щось не зроблю. І в цей самий час відчуваєш дуже великий розпач, бо ти не розумієш, а що тобі ще треба робити, тобі начебто нічого не потрібно, і все потрібно водночас. І зі мною був братим Сергій один, який приїхав, мав можливість бути зі мною був друг, які виконували такі прості важливі речі, там кудись мене відвезти, звозити якісь документи, бумаги, туди-сюди, щоб я не була одна. Просто зі мною розмовляли. І це, мабуть, мені таки допомагало. Не задавали якихось непотрібних питань, просто допомагали в тих речах, які потрібно було робити. Це дуже цінно. Бо залишившись в чужому місті геть без нікого, ну, це не так, як в цивільному житті, коли в тебе хтось умер, прийшли всі родичі, і ви всі разом проживаєте це горе, підтримуєте один одного, якось розумієте, що потрібно робити, і все. Тут незрозуміло, ніколи привезуть тіло, треба було самі їхати забирати із морга з Лозової, бо якщо б ми самі цього не зробили, ми б чекали тижнями. Не одним, не два, а тижнями, я не знаю, скільки, бо була не то черга. Тобто це все по-іншому відбувається, бо війна триває. Бо війна триває, і ти не можеш просто знаходитись і проживати своє горе. В тебе кожен день це знов травмуючі події. Що мені зараз допомагає? Зараз я так само намагаюся рухатись, я не можу довго сидіти на одному місці, мені не дуже хочеться, насправді, мені здається, що я так втомила, що я хочу просто лягти і нічого не робити. Але якщо у мене така можливість випадає на декілька годин, ну, я не можу. У мене все одно цей адреналін, він присутній, тому я намагаюся якось рухатись. Я пішла на службу, я веду якусь там громадську діяльність, продовжую займатися волонтерством, намагаюсь щось робити в плані влаштування там для своєї родини, бо ми з дитиною залишились там на вулиці. Ну, якісь такі от справи, вони якби постійно мене рухають і тримають.
А в який момент ви вирішили, що ви підете служити? Коли це сталося?
Ідея, вона сама виникла в той момент, коли ми поверталися з Мурова Лозової. Ми їхали з волонтерської організації «Бульдозер», які займаються евакуацією загиблих. І я познайомилася з водієм, з Олегом Ріпним. І він намагався всю дорогу якось зі мною розмовляти, так питав мене, як я буду жити? Я пам'ятаю питання. Як ви будете далі жити? Знаєте, як ви будете далі жити? І ми просто розмовляли про все і ні про що. Як сповідала, що я вмію писати непогано, що дуже багато чоловік листів написали на війну. І якщо б вони всі збереглися, то можемо видати мемуари. І якось він мені підштовхнув до цієї думки. Він каже, що от наш засновник, типу бульдозера Саша, він же зараз служить в війську, він возить, не вже пенсійного віку Саша, тому він вже не війною, він має бойовий досвід в 14-15 році. То він зараз возить там дівчину, яка пише для пресс-офіцера, але не в бригаді, а безпосередньо для головнокомандуючого. Якщо хочеш, я можу з ним проговорити, може ти захочеш щось таке писати. І тобто я спочатку хотіла саме от прес-службу, якусь бригаду, кудись саме прес-службу. Але в зв'язку з тим, що він має відповідні освіти, а в армії там вже жінки мобілізовуються по ООСам, да? Тобто, а в мене військово-облікова спеціальність, це бухгалтер другої категорії, військовий фінансист. То я якби зрозуміла, що мені треба, мабуть, таки просто мобілізуватися і піти в військо, і мені вже буде легше, бо я вже буду серед своїх, я вже буду відчувати підтримку однодумців. А потім, якщо в мене буде якась така далі потреба чи можливість, можливо, я зміню спеціальність. Тобто, от так от якби виникла ця думка. І так вона і реалізувалась через 3 місяці після того, як Сіюж загинув. Я чуть-чуть там розгребла якісь паперові справи, бо насправді паперове пекло – це, іншого слова я не підберу. Це бюрократія, це пекло, це ганебне ставлення.
Я думаю, ми зараз повернемося до цієї теми з документами. Давайте проговоримо ще про вашу мобілізацію. Як це відбувалося? От ви просто прийшли в військкомат?
Я в цей військкомат ходила неодноразово, бо там якраз справа по загибелі лежить. І я прийшла, дав один з таких приходів і попросила, щоб мене підвели до людини, яка цим займається, що я хочу написати заяву, щоб мене поставили на облік. Бо жінки можуть стати на облік тільки по своїй заяві, що в мене є. На той час, до речі, ще був в процесі цей закон, що жінки певних професій мають бути на обліку. Він розглядався, але його потім відмінили. Але на той момент це якраз було. Я прийшла, кажу, от буде закон, з 1 жовтня там всі жінки мають стати на облік. От, ну, дайте мені, будь ласка, заяву, я напишу, я хочу стати на облік згідно своєї військово-облікової спеціальності. Мене поставили на облік, видали мені тимчасово військовий квиток. З цим квитком я вже по своїх знайомих знайшла військову частину, де можна взяти відношення, де є потреба в такому спеціалісті, як я. Взяла відношення, принесла військомат і все. На слідуючий день пішла служити, все, все просто, все бистро. Ніяких таких особливих траблів в мене не було. Хоча я знаю, що деяким дівчатам їм приходилось по декілька разів ходити, їм казали, йдіть додому, її місце на кухоні умовне і так далі. Ні, в мене все пройшло досить гладко, але ще, мабуть, це із-за того, що в цьому військоматі вже знали, що я дуже скандальна жінка. Мені доводилось там відстоювати свої права, прописані в законі з приводу документів. Вони розуміли, що я те, що я вимагаю, це є в рамках діючого законодавства, не більше, ні менше.
Це військкомат у Дніпрі був, так?
Так, так, так.
Ви сказали, що одна із основних причин, чому ви пішли на службу, це бути серед своїх. Чи не розчарувалися ви за цей час? І чи дійсно от у війську свої люди?
Військо – це зріз суспільства. І люди там, звичайно, є різні. Є різні. Я не можу сказати, що я розчарована. Ні. Але, звичайно, не всі мої сослуживці, вони у мене з ними у всіх питаннях там сходяться погляд. Але я ж з Донеччини. Я вже, мене важко розчарувати. Я вже була розчарована дуже багато років, ще з 14-го. Бо гірше вже не буде. Але тут мені набагато комфортніше, набагато легше, бо коли ти знаходишся в 14-му році в цивільному просторі, де багато людей там підтримують Росію, і ти нічого не можеш з цим зробити, це тебе дуже сильно обурює, бо були люди, які там безпосередньо приймали участь в референдумі, і ця інформація нам доносилась до Служби безпеки України, і їм було нічого за це. Вони не просто голосували, вони організовували референдум. І це тебе трохи спустошує. Тут, навіть якщо якась людина має якісь погляди недостатньо патріотичні, є синя книжка, яка називається «Устав». В ній все прописано, що кожен громадянин України має певні обов'язки по її захисту і всі ці моменти. Тобто, ну, мені тут набагато комфортніше, набагато простіше. В емоційному такому плані душевного комфорту. Але, звичайно, да, є спорні питання. Ми часто споримося зі служивцями, дехто вважає, що вони там влітку поїдуть уже в Крим відпочивати. Я так не вважаю. Я кажу, я не бачу на то певних процесів. Ну, і багато спорних питань, але в цілому, мабуть, це був правильний вибір. Не мабуть, а точно.
Я ще тут хочу уточнити, ось коли, ну, будь-яка людина, там жінка чи чоловік, вона хоче мобілізуватися, йде в військкомат. Потім ви сказали, у вас було відношення в певну частину, і ви приступили до служби. Чи було там якийсь полігон, навчання, ось саме якісь військові, чи ви зразу стали військовим фінансистом?
Дивіться, в моєму відношенні було одразу написано, що я, у мене буде штабна посада, що я буду військовим фінансистом, тому полігона я минував. А взагалі-то положено 2 місяці, мають бути так певні навчання, але коли я вже встала до своїх обов'язків, тобто в зв'язку з тим, що я через 2 місяці не поїду безпосередньо в сектор виконувати якісь бойові завдання, то ми періодично виїжджаємо на полігон, набуваємо якийсь досвід, не пов'язаний з фінансовими справами, а саме зі зброєю, в період служби. Тобто, якщо так станеться, що буде такий наступ, що всі ми маємо бути і фінансисти, і не фінансисти, взяти до рук зброю і нищити ворога, то якісь навички в мене, звичайно, за цей час вже набуті, бо в нас є навчання на полігоні.
Який зараз у вас розклад? Ви працюєте 6 днів на тиждень?
Розкрию вам секрет, гендерної рівності в армії немає. Тому у нас, насправді, моєї військової частини жінок дуже мало, дуже мало. Ну, менше 1%. В зв'язку з тим, що це вновь створена військова частина, тобто в старих військових частинах там жінок більше, бо вони там за певні роки вже якісь посади займали. Тут це військова частина, яка з мобілізованих людей мобілізувала в більшості своїх хлопців, дівчат у нас там. От дуже-дуже мало. Я не буду вам казати цифри, бо це не можна казати, наскільки людей в військовій частині своїх чого, але нас менше 1%. В зв'язку з цим командир нам дозволяє в суботу жінкам не служити. Взагалі-то, звичайно, всі. Тому я так вам сказала, що розкрию вам секрет про гендерну рівність. Тобто, але, звичайно, це в тому випадку, якщо немає якоїсь срочної задачі, бо, наприклад, перед Новим роком у нас було дуже багато роботи, то у мене не було якогось розкладу. Тобто я приходила дуже рано і виконувала свої службові обов'язки дуже-дуже пізно. І часу в мене вистачало після того тільки, щоб трошки поспати, бо були певні там свої механізми.
А от ви сказали, що немає гендерної рівності, і це в певній мірі такий позитивний момент, що в суботу у вас вихідний, а були якісь негативні? От.
Я не стикалась, це свого особистого досвіду, я жодного разу не стикалась ні з якимось сексизмом на службі, ні з якимись такими, я не знаю, принизливими якимись моментами. Ні, в мене особисто таких моментів не було. Але Опять же, моя думка з цього приводу, що дуже багато залежить від самої жінки, від її поведіння, від її статусу, як вона себе поставить. Якщо ти роздаєш, я бачусь, аванси, якщо ти ведеш себе певним чином, фліртує, кокетнічає і так далі, і тому подобне, виконуючи службові обов'язки, з великою вірогідністю ти зіштовхнешся з якимось сексизмом і так далі, і тому подобне. Якщо ти ведеш себе як солдат на рівних з чоловіками, тебе будуть сприймати нормально. Тобто, звичайно, можуть бути виключення. Не без цього. Виключення можуть бути. Я особисто ні, не стикалась. Я думаю, що я з цим не стикнусь. Тому що якщо хтось в мою сторону якийсь сексистський жарт відпустить, я не прохіхікаю і не промовчу. Я поставлю людину на місце, на зародищі цього. І воно далі не піде. От і все. Треба наголошити все, що якщо людині некомфортно. Якщо жінки це ок, і вона це якимось своїм промовчала, або там проулибалась, прохіхікала і так далі. Тобто, вона дає певні аванси і показує, що таке відношення до неї можливо. От і все.
А форму вам видали вашого розміру?
Ось, форму, звісно, важка. Форму мені видали, звичайно ж, не мого розміру, коли я прийшла. Я щось купила, щось перешила. Але хочу похвастатися. Буквально вчора збрала посилку з нової пошти. Мені подарувала волонтерська ініціатива Ukrainian Woman Now. Вони шиють жіночу форму, у них є Google форма. Я заповнила цю форму, коли вона тільки з'явилася. Ну, мабуть, тоді був такий наплив, ну, бажаючих, що тоді не отримала. І ну, потім дивлюсь, там моя знайома отримала, думаю, запомню ще раз. Через півроку ще раз запомнила. І буквально за тиждень дівчата мені написали і відправили просто офігенську, класну, дуже кручену форму. О, ще там і термобілизну, і білизну. І я їм дуже вдячна, вони дуже круті, молодці, що зробили таку круту ініціативу. Бо дійсно, ну, блін, форму чоловічу потрібно перешивати.
Таке ще питання, чи змінилося якось от ваше особисте прийняття, або, скоріше, сприйняття суспільства вас, коли ви стали військовою, коли одягли форму, і всі тепер знають, що ви військова. Якось змінилося ставлення до вас?
Багато людей з мого оточення, якими ми спілкувалися раніше, у нас з ними припинило спілкування. Я поясню, чому. Я дуже розумію, чому. Тому що це ті люди, які до початку повномасштабного вторгнення, з якими розуміли, що може бути вторгнення, що ми будемо робити. Ще був живий Сергій, він казав, звичайно, станемо до зброї, то будемо захищати. Вони так само казали, да, ну, якщо вже нападуть, ну, що, брати автомати, ти вбивай. І які не зробили цього. І як вони мені можуть дивитися в очі? Їм, мабуть, соромно, да, там. Це саме чоловіки, я ще за чоловіків кажу, там мої колеги там певні, казали, та ну, якщо вже нападуть, все, треба буде йти. Ну, і не пішли. І от чоловік в мене загинув. Я пішла до війська, да, я не на полі бою, але я виконую також обов'язок по захисту батьківщини, бо для того, щоб хлопці на полі бою мали амуніцію, мали їжу, мали забезпечення, ми в тилу також маємо добряче на це працювати. І я стараюся робити свою роботу максимально якісно, щоб пацани там були забезпечені своїм пунь. Да? І от ну, ці люди, на що вони мені можуть сказати? Я щиро сподіваюся, що їм не все одно, що їм трохи соромно. Бо їхня позиція, вона слабка. Люди, які всі ці роки були зі мною, і їхня війна почалася так само, як моя в 14-му, ми і так друг друга знаємо, і знаємо, що якщо так станеться, що треба буде вмерти за цю країну, то ми готові. Тому нам, мабуть, не потрібно було вдягати форму, щоб друг другу це сказати. Ми це і так знали. Там на різних фронтах ми все одно якось доносили цей кейс один до одного, що так, це наша війна, і ми маємо це робити. Люди, які мене не знали і з якими ми познайомилися вже пізніше, ну, я думаю, що все-таки я в них викликаю повагу. І про те, що в мене сталося таке страшне горе, що я втратила чоловіка на війні, що я залишилася в геть складних умовах життєвих, бо ми втратили наш дім Бердянську, і я знайшла собі сили продовжувати боротьбу.
Аліна Карнаухова у перші місяці після загибелі чоловіка стала співзасновницею спільноти для дружин загиблих героїв «Ми разом». Зараз вона співзасновниця власної громадської організації «Жива». Аліна розповідає про напрямки їхньої роботи.
Це вшанування пам'яті, ініціативи з перейменування вулиць, з меморіальних дошок. Зараз, наприклад, в Дніпрі ми співпрацюємо з облрадою, і розробляємо макети, передаємо в облраду, вони нам виділили певні борди, і там розміщуються борди з вшанування пам'яті героїв Дніпра. Це такий робочий проєкт, він зараз в роботі. Тобто герої наші висять, звісно, ми б хотіли більше бордів, але сподіваємося, що зможемо ще отримати підтримку і від міської ради, бо там певні є особливості, що є борди, які в обласній раді, які в міській раді. Ну, тобто цим займаємося. Вшанування пам'яті в різних її проявах – це один з напрямків. Інший напрямок – це створення петицій законодавчих ініціатив. Поки воно все в розробці, але є напрямки, які нас дуже цікавлять. Це виплата ОГД, яка роздроблена тепер на 40 місяців. Це про соціальну нерівність, бо частина родин отримали одним траншем, а частина родин буде отримувати на 40 траншів. І це соціальна нерівність, так не має бути. І це питання треба підіймати обов'язково, тому що багато родин, вони залишилися не тільки без свого коханого чоловіка, без свого дбальника, а ще й без домівок, так далі, тому подобне. І ну, поділ на 40 місяців, він є для них дуже-дуже-дуже-дуже проблемним. Ще один з наших напрямків – це різні групи підтримки з різного направлення. Наприклад, зараз є один проєкт, який є з нашим ГО, у якого з нашим ГО співпраця. Цей проєкт був розроблений під наше ГО, і ми продовжуємо з ним співпрацювати. Це проєкт «Жива справжня історія кохання», це терапевтичний проєкт. Нам Олена Сокальська і Олег Юров, це дуже відомий художник, вони творили цей проєкт, і наші жінки із Мирографу, з Кожава, вони ходять туди, малюють безкоштовно. Олег проводить такі дуже круті з ними сеанс. Дівчата виходять трошки перезавантажені, от реально перезавантажені. Тому що ти маєш можливість викинути трохи цього болю на це полотно, трошки цих емоцій на це полотно. І це важливо. Ще один проєкт так само ми там шукаємо людей, з якими можемо співпрацювати. Це у нас будуть такі воркшопи по драмі, можна так сказати. Тобто це буде проходити в драмтеатрі, актори драми будуть включити дівчат, виплеснути ці емоції з допомогою театрального мистецтва. Ще один із проєктів, одна з наших секретар нашого ГО, Олена Фергель, вона проводить тренінги з тактичної медицини. Ще один проєкт цікавий в нас теж в роботі. Одна з нас, а саме голова нашого ГО, Надія, вона на сьогодні мешкає у Франції, і там готується виставка. Там буде 10-15 стендів з фотографіями. Зараз ми віддали їх на переклад, бо їх мають перекласти на французьку ці історії. Це будуть історії родин, історії кохання, жінок, які втратили своїх чоловіків, з фотографіями і історіями на таких великих макетах. Вони будуть виставлені в виставочних залах в декількох містах Франції, якщо у нас там вже є домовленість, тобто там буде 100%. Якщо там вийде успішно, то це будуть інші країни, поки не буду говорити які, тому що це ще нема домовленості. Ми хочемо подивитися, наскільки це успішно пройде саме у Франції, де вже якби воно в процесі. Ще один проєкт, він довго тривалий, бо це творчий процес. У нас декілька жінок, які вміють непогано писати. Ми об'єдналися і пишемо невеличку книжку, також там буде близько 10 історій. От історії так само родин, які втратили, і хочемо показати, що це люди, які... Чи це не просто от військовий солдат, який пішов у загін? Чи це людина, яка вона відчувала, кохала, мала план, мала життя, і що все це знищено. Не тільки його життя забрали, а й наше майбутнє тих, хто залишився. І ми хотіли б от в цій книзі максимально передати от ту атмосферу кожної родини. Вона в кожній родині різна, по-своєму цікава, свої історії, свої відчуття, ці от маленькі якихось таких родинних штук, радості, планів, чим ми жили, про що мріяли, де були, чого хотіли.
Члени сімей загиблих військовослужбовців отримують від держави одноразову грошову допомогу – ОГД. Для отримання виплати необхідно особисто або через законного представника звернутися до територіального центру комплектування – ТЦК. У січні 2023 року правила виплат змінилися і гроші виплачують поетапно – 1/5 одразу, а решту – впродовж 40 наступних місяців. Процедура отримання цих грошей займає багато часу, і вона часто складна для людей, які переживають горе. Іноді родини отримують виплати через рік або і більше. Аліна Карнаухова розповідає детальніше про цю ситуацію.
На жаль, як і в багатьох інших законопроєктах, які є в нашій державі, на папері начебто все геть непогано. Але на практиці ми стикаємося з кучою проблем. Моя родина загибла. Тому що коли людина знаходиться в горі, їй точно не до того, щоб вичитувати закони, відстоювати свої права і розуміти, де тобі кажуть компетентну інформацію, де некомпетентну інформацію. І ти просто робиш те, що тобі кажуть, не розуміючи взагалі, що тобі потрібно. Коли в цьому розбираєшся, розумієш, що, на жаль, не всі, але прецеденти такі є, і особисто за свій випадок я хочу сказати, да, що певні фахівці, які сидять на містах, вони просто некомпетентні і некваліфіковані. І вони частину своєї роботи, яку мають зробити, вони перекладають на родини загиблих. Родини загиблих мають звернутися в РТЦК, з якого був мобілізований чоловік, або, як в моєму випадку, будь-який РТЦК, тобто, бо Сергій мобілізувався безпосередньо в військовій частині, йому написали, що він мобілізувався у Бердянську. Там немає вже військкомата, тобто я прийшла в найближчий на той час і мала представити свої особисті документи, свідоцтво про шлюб, який підтверджує, що я є дійсно членом родини загиблого, свідоцтво про смерть мого чоловіка, і свої особисті документи, паспорт, код. В принципі, на цьому має моя робота по здачі документів закінчити. Так само має прийти мама, дати свідоцтво про народження, яке підтверджує, що це дійсно її син, написати заяву і так далі, нам подобно. Але військкомати мають зробити запити на інші документи, в військовій частині, в реєстр РАКСу, в, я вибачаюсь, забула, як правильно називається, контора, бюро поховань, називаємо його так, тобто, де там дають справку, де похований чоловік. А всі ці моменти це має робити фахівці, які сидять в військкомат. Замість того, щоб зробити купу цих запитів на всі ці документи, вони посилають родини нас. Поїдьте туди, візьміть то, зробіть це, зробіть це. Ми не маємо цього робити. Але ми розуміємо, якщо ми цього робити не будемо, наша справа буде лежати в військкоматі дуже-дуже довго. І коли родина отримає ці виплати, невідомо. Насправді, в законі і терміни прописані. Але терміни всі порушені. Військова частина має надати документи про виключення з списків частини, про службове розслідування або витяг службового розслідування, пошиві сертифікати протягом місяця. Протягом місяця бойові військові частини не встигають цього надати, бо у бойових військових частинах дуже високі втрати. Люди, які там знаходяться, вони, це я вже бачу зсередини, да, бо я знаходжусь по обидві сторони барикади. А люди, які там знаходяться, вони в більшості свої мобілізовані, вони з цим ніколи не стикалися, вони помиляються. Не роблять. Для грошей кожна буква важлива. Тобто якась помилочка, це треба все переробляти. Вони роблять погано. Роблять погано. На жаль, це так. Десь краще, десь гірше, але родини постійно з цим стикаються. Тобто це перший період, це перший момент, документи з частини до військкомату. Але військкомат і має бути тим звеном, яке поєднує родину і військову частину. Вони мають робити всі ці запити, вони мають дьоргати тих, хто не встигає. Вони мають це все робити. Все це не робиться. Не у всіх. В більшості свої. Я дуже з повагою відношусь до тих працівників, які намагаються зробити все для того, щоб родина мінімально приймала участь в бюрократичних процесах. Такі дійсно є, які стараються все зробити, але геть не всі. Я їздила сама в військову частину, вибивала всі документи, всі довідки по декілька раз, приїжджала в ППД військової частини, ту довідку. Перелік документів необхідних я отримала не одразу. Мені там були потрібні довідки про участь АТО, я поїхала, їх взяла, привезла, мені кажуть, а довідки про участь в ООС. У мене говорить, я не розумію, що потрібно в цю окремо, а в цю окремо. Мені дайте, будь ласка, перелік, навіть якщо я їду сама, я цей перелік придам, і мені по цьому переліку зберуть. Мені кажуть, ви це само собі розумієш, як ви не розумієте, що треба ту довідку. Я не розумію. А що казати, наприклад, якщо там мама воїна в поважному віці, да? Ну, їм взагалі дуже важко з цими документами. Мамам їм складніше, бо вони по віку якби і менш мобільні, і ну, це важко. І всі ми всі в горі. Ми не розуміємо, що потрібно робити. Нам замість того, щоб допомогти, нас просто шпиняють, поїдьте, візьміть туди, підіть, візьміть туди. Коли в мене брали заяву, наприклад, на виплату ОГД, у мене взяли її без дати. Пояснюючи тим, що не прийшли ще документи з військової частини, от коли вони прийдуть, ми впишемо в дату. А це моя проблема, що не прийшли від документи з військової частини. Строк, передбачений законодавством, минув. Робіть запити, пишіть військову частину. Я на своїй заяві поставила штамп вихідний, що я здала документи зі скандалу. Жіночка, яка мене приймала документи, вона з психами пішла, бо я сказала, я не піду звідси, поки ви мені не скажете, що ви не дасте копії заяв, що я несла документи на ОГД і на пенсію. При тому всьому, що в мене не приймали документи на ОГД, поки ми не принесемо всі документи на пенсію. Це я вже потім, коли чуть-чуть прийшла в себе, прочитала в законі. Та ні, це взагалі це одне, а це інше. Якщо не вистачає якихось документів у якогось члена родини, то ви маєте прийняти документи у інших членів родини і відправити справу. А ту частку ОГД, хтось не здав документи, бо є, наприклад, да, там ситуація, воїн загинув, у нього батьки розлучені. От прийшла мама, да? Прийшла дружина з дітьми, а папа не прийшов, проживає десь далеко. Чому всі ці діти, мама, дружина мають чекати, поки папа, який, наприклад, там взагалі не виховував дитину, покинув 100 років тому, не принесе всі документи? Відправте ці документи, законом це передбачено. Але найбільше лапшу на уші. Тому що тоді їм треба відправляти декілька разів, збирати, робити декілька супроводівки, супроводжувачих листів. Декілька. Тому проще це взяти і положити. Хай там лежить. Поки військова частина все не прийшла, поки ви всі справки не вибігаєте, поки всі ваші родичі не принесуть. І бажано, щоб ви ще все здали на пенсії, на ОГД і так далі, і тому подобне. І тому так оці документи лежать. Тому строку, за який родина отримує ці виплати, середнього його немає.
Нещодавно я писала текст про дружин загиблих героїв. Я почула такі речі, які я насправді не очікувала почути, про спілкування з людьми, про коментарі суспільства, коли часто є якийсь негатив до вас, що люди або мають якісь недоречні коментарі, або рахують гроші, або вважають, що ви неправильно горюєте. Мене це здивувало, але я зрозуміла, що ця проблема насправді є. Як от ви би порадили людям, можливо, яких питань не варто ставити, або як себе правильно поводити от з людиною, яка втратила близьку людину на війні?
Людина в горі, вона дуже гіпертрофічно реагує взагалі на будь-які там тригерні моменти, якісь слова. Тому буває так, що людина, яка цього не прожила, якою це не торкнулося, вона і не бажає образити чи сказати щось погане, вона начебто хоче підтримувати, але виходить в неї це настільки геть недоречно, що людей в горі це ображає. Це ті розповсюджені фрази, да, що ти ще могла дати собі, що когось знаєш, життя триває і так далі, і тому подобне. А ми всі прекрасно бачимо, що життя триває, що в суспільстві не всі розуміють той біль, через який ми проходимо. Але все ж таки якоїсь поваги до нашого статусу ми б хотіли. Чому? Поясню. Тому що наші чоловіки, вони не вмерли від якоїсь хвороби, чи просто від старості, чи з якихось обставин. Вони загинули саме за те, щоб це суспільство мало можливість продовжувати жити. Тобто наші непрожиті історії, наші непрожиті життя, вони покладені на те, щоб суспільство жило. Тому і так боляче, і так образливо, коли знецінюють цей подвиг, знецінюють це горе, цю втрату, його не прожите життя, моє втрачене майбутнє, кажучи, що життя тривало, ти собі ще знатиш, ну, і різні такі всякі штуки. Цього точно не потрібно робити. Не потрібно казати, що я розумію, що ти відчуваєш. Ні. Ні. Кожен біль, він унікальний. Навіть ми, жінки, які втратили, ми кожен проживаємо по-своєму. Да, ми друг друга розуміємо, але ми кожен проживаємо по-своєму. Тобто кожна людина, вона унікальна, її біль унікальний. Ніхто цього не зрозуміє. Що коїться в душі у цієї людини. Якщо хочеться якось допомогти і підтримати, на перших порах це елементарна допомога в якихось побутових речах, дзвонити, забрати дітей, повозити по всіх якихось конторах, цим папірці зібрати, допомогти, можливо, фінансово, якщо ну, в різні ситуації можуть бути родини. І такі от моменти, вони насправді ну, важливі. Така от підтримка, не в словах, я завжди поруч. Це неправда. Коли людина каже, я завжди поруч, ну, воно бреше. Коли людина говорить, вона на брехню реагує набагато агресивніше, бо в тебе і так переповнює емоції настільки, що ну, тебе просто не вистачає на це все. Ага. На жаль, суспільству прийдеться вчитися жити з нами, людьми, які втратили, бо нас вже неможливо буде не помічати, бо нас дуже багато. А я розумію, що жінкам, які втратили в 14-15, їм по-своєму було важче, бо їх було менше. Їм було легше в тому плані, що були мирні міста, куди можна було виїхати, розуміти, що тут війни немає, тут безпечно для моїх дітей. Я втратила чоловіка, але є якась безпека. Зараз у нас такого немає, ми всі знаходимося в небезпеці постійно. Але ми маємо все ж таки підтримку от нашого кола, да, вже тих родин загиблих. Тому суспільству прийдеться звертати увагу на те, що ми є. І мені дуже хочеться, щоб цей кейс про те, що ми всі живі завдяки їх подвигу, щоб він був почутий. І саме з цієї призви розуміли, що ви відчуваєте. Саме з цієї призви. Не порівнюючи з тим, що я розумію, як тобі боляче, у мене там 5 років тому помер дідусь. Помер дідусь – це велике горе. Окреме твоє, і я тобі співчуваю. Але ні я не розумію твоїх почуттів, бо це інше. Ні ти не розумієш моїх, бо це інше. Ми не рівняємося горем, але це інше. Тому і це все ж таки горе суспільне. Ми втрачаємо гідних синів нашої нації, синів, дочок, які віддають своє життя саме за те, щоб інші могли сказати, що життя триває.
Я дякую вам за розмову і за службу.
Я вам також дякую.
Нагадаю, сьогодні гостею епізоду була Аліна Карнаухова, старша солдатка Збройних сил України, військова фінансистка. Аліна – дружина загиблого військового розвідника Сергія Карнаухова, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині у травні 2022 року. Підписуйтесь на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах та залишайте свої коментарі. Почуємось!